kā veicināt ritiņbraukšanas attīstību, vienlaikus saglabājot drošību uz ceļa un mazinot brīžiem saspīlētās attiecības starp autovadītājiem un velosipēdistiem. Tas bija viens no būtiskākajiem uzdevumiem, ko amatpersonas centās atrisināt, rakstot jauno ceļu satiksmes noteikumu projektu, saka ceļu satiksmes drošības direkcijas vadītājs Andris Lukstiņš.
Ar šiem noteikumiem mēs esam tātad vienā ziņā vienkāršojuši, radījuši iespēju braukt velosipēdiem brīvāk, to iet visa Eiropa, cerot uz labāku infrastruktūru, bet tajā pašā laikā velosipēdistiem tomēr noteikti stingrus spēles noteikumus, lai arī viņus varētu tātad ne tikai sodīt, bet viņi zināt, kas ir viņu pienākums. Un, protams, ka mēs zinām, ka šodien viena liela daļa no velosipēdistiem ir tāda visatļautība valda, kas nav pilnīgi pieļaujams, un tas nav vairākums, bet tomēr autovadītāji ievēro šo te grupu, kas varbūt arī viņas diskreditē.
Starp būtiskākajiem jauninājumiem ir priekšlikums ļaut riteņbraucējiem šķērsot neregulētās gājēju pārejas, nenokāpjot no riteņa. Pirms tam gan būtu jāapstājas un tālāk jābrauc ne ātrāk kā iet gājēji. Nesen velosipēdistiem jau tika atļauts šādi šķērsot gājēju pārejas ar luksuforu. Un šī pieredze ir izrādījusies veiksmīga, uzsver CSDD valdes loceklis Jānis Golbevs.
Šobrīd šī ceļu satiksmes noteikuma norma, kas neatļāva velosipēdu vadītājiem pārvietoties pa neregulējumu gājēju pārēju, faktiski darbojās tikai uz papīra. Līdz ar to pareizāk ir iedzīvināt tiesību normas, lai viņi strādā atbilstoši tam, kāda ir dzīve, arī, protams, vērtējot šos riskus, taču mēs šobrīd nesaskatām tiešām, ka te varētu kardināli situācija mainīties un pēkšņi parādītos ļoti lieli riski ievainoto vai bojā gājušo skaitu palielināšanai.
Biežāk būs jālieto arī atstarojošās vestes. Gājējiem tiek piedāvāts tās vilkt, ejot pa tumšiem un nevienmērīgi apgaismotiem ceļiem. Savukārt riteņbraucējiem tās būs obligātas tikai, ja velosipēdam nav atstarojošo lukturu gan priekšā, gan aizmugurē. Bērniem, kuri brauc ar velosipēdu, būs obligāti jāvelk arī ķiveres. Tiek piedāvātas arī vairākas jaunas ceļazīmes. Tostarp iebraukšanu apdzīvotajās vietās varētu apzīmēt ar ceļazīmi, uz kuras ir uzzīmēts pilsētas namu siluets, nevis ir rakstīts pilsētas nosaukums. Latvija ir viena no retajām valstīm, kas šādas zīmes vēl nelieto. Savukārt apdzīvoto vietu nosaukumi tiks rakstīti uz zilām ceļazīmēm. Ir arī vairāki citi jauninājumi, tostarp, lai veicinātu elektromobīļu attīstību, tiem varētu ļaut braukt pa sabiedriskā transporta joslu. Tieši tādēļ, ka jauno noteikumu ir tik daudz, tika nolemts izdot ceļu satiksmes noteikumus jaunā redakcijā, nevis grozīt esošos, saka satiksmes ministrs Andrijs Matīs.
Tas nenozīmē, ka viņi visi ir pilnīgi no jauna un ka mēs tagad mainīsim braukšanas pusi un brauksim pa kreiso pusi vai kā tamlīdzīgi, bet tāpēc, lai teiksim, arī lietotājiem būtu vieglāk saprotam, tad šeit ir vesela paketa ar jauniem nosacījumiem, kas mūsuprāt noteikti uzlabos ceļu satiksmes drošību.
Amatpersonas sola rīkot plašas sabiedriskas apspriedes par jauno ceļu satiksmes noteikumu projektu. Iedzīvotāji ir aicināti jau tagad sniegt savus priekšlikumus satiksmes ministrijai un CSDD. Ir paredzams, ka noteikumi stāsies spēkā no nākamā gada. Ārcums Konhaus, Latvijas Radio.